Juhla-aika Raamatun juhlakalenterissa vietämme parhaillaan lehtimajan juhlaa. Viime viikon keskiviikkona, kun tapahtui tämä terrori-isku, josta mainitsin, se oli juuri suuri sovituspäivä ja sitten lehtimajan juhla alkoi sitten siitä 5 päivää eteenpäin. Eli viime maanantaina 14. päivä. Ja sitten se jatkuu seuraavaan maanantaihin, tai tiistaihin, 21. päivä, sinne saakka. Tai oikeastaan se 8. päivä, se nyt ei ihan varsinaisesti kuulu lehtimän juhlaa, mutta on siihen, kytkeytyy siihen yhteyteen. Se on 7-päiväinen juhla ja sitten vielä 8. päivä. Ja nyt tänään minä ajattelin, kun nyt on sapatti, joka on tämän lehtimäen juhlan sisällä, viikkosapatti, niin on otollinen aika mielestäni nostaa esille joitain teemoja, jotka liittyvät lehtimajan juhlaan. Ja jos te olette lukeneet hiljattain tätä Ellen Whitein kirjasarja Alfa ja Omega, patriarkat ja profeetat siinä osassa, se on vanhassa laitoksessa, niin siellä hän käsittelee näitä Israelin annettuja juhlia ja mainitsee lehtimajan juhlasta muun muassa tällä tavalla. Jumalan kansalle tekisi hyvää nykyäänkin lehtimajan juhlan viettäminen. Jumalalta saatujen siunausten riemullisen muistelun merkeissä. Ja sitten hän tässä tuo esille tämän erityisen keskeisen teeman. Lehtimajan juhlan tuli sävyltään olla lähinnä ilon aikaa. Missä yhteydessä Raamatussa mainitaan ilo ensimmäisen kerran, siis liittyen tähän maailmaan? Jobin kirjassa, eli Raamatun vanhimmassa kirjassa sanotaan, missä olit silloin, kun maan perustin, missä, kun kaikki aamutähdet riemuitsivat ja kaikki Jumalan pojat puhkesivat riemuhuutoon. Eli ilo oli ylimmillään silloin, kun tämä maailma luotiin. Paratiisi koti, jossa Eeva ja Aadam saivat aloittaa elämänsä sopusoinnussa luojansa, toistensa ja muun luomakunnan kanssa. Se oli ilon aikaa. Ensimmäinen sapatti varmaan, joka oli varsinainen ensimmäinen ihmisen elinpäivä, kokonainen elinpäivä. Se oli ilon ja riemun ja kiitoksen aikaa. Näin oli siis alussa. Mitä tuleekaan olemaan lopussa, kun ensimmäiset tulevat viimeisiksi? No mitä aihetta meillä on iloita, kun on puhe lehtimajan juhlasta? 3. Mooseksen kirjassa luvussa 23 ja kestä 39-41 me luemme näin. Mutta 7. kuukauden 15. päivänä, kun te olette korjanneet maan sadon, viettäkää Herran juhlaa 7 päivää. 1. päivä on levonpäivä ja 8. päivä on myös levonpäivä. 1. päivänä ottakaa ihania hedelmiä puista, palmun oksia ja tuuheiden puiden lehviä sekä pajuja purojen varsilta ja pitäkää iloa 7 päivää Herran edessä. Ja viettäkää sitä juhlana Herran kunniaksi 7 päivää vuodessa. Se olkoon teille ikuinen säädös sukupolvesta sukupolveen. Viettäkää se 7. kuussa, siis juutalaisen kalenterin mukaan tämä on nyt 7. kuukausi, joka on menossa. Ja sitten 43, toisen Mooseksen, kolmannen Mooseksen kirjan 43 ja 3, anteeksi, samassa luvussa jakeessa 43 sanotaan näin, että teidän jälkeläisenne tietäisivät, kuinka minä annoin israelilaisten asua lehtimajoissa, kun vein heidät pois Egyptin maasta. Minä olen Herra, teidän Jumalanne. Tässä mainitaan ilon aiheena perille pääsy luvattuun maahan. Jumalan varjelus ja huolenpito matkalla oli nyt, jota muisteltiin. Kysymyksessä on myöskin sadonkorjuujuhla. Saatiin nauttia kaikista puutarhan ja luonnon tuotteista, joille Jumala oli siunannut kansaansa. Tästä kaikesta lehtimajan juhlassa on tarkoitus kiittää ja iloita. Näihin aikoihin vuodesta myöskin Suomessa on monissa kristillisissä seurakunnissa tapana viettää sadonkorjuun kiitosjuhlaa, ja se juontaa varmasti ihan tästä raamatullisesta juhlakäytännöstä. Mutta sitten lehtimajan juhla ajankohta sitä vietettiin heti suuren sovituspäivän jälkeen, jolloin oli saatu varmuus siitä, ettei heidän rikkomuksiaan enää muistettu. Jumala oli nyt puhdistanut kirjat. Tällä tavalla suuri sovituspäivä sai aloittaa niin kuin puhtaalta pöydältä. Ja se oli riemun ja kiitoksen aihe. Varmaan syvällisimmin ajateltuna niin kaikkein suurin aihe. Että oma tunto on puhdas. Vaikka lehtimajan juhla annettiin Israelille muistuttamaan Jumalan valittua kansaa hänen huolenpidostaan, Jumala rakastaa myös muita kansoja ja antaa myös heille kaikkea hyvää. Hän antaa niin hyville kuin pahoillekin, sanoo tähän Raamatussa, Jeesus sanoo. Sen tähden Raamattu ei kutsukaan näitä juhlia varsinaisesti Israelin juhliksi, eikä juutalaisiksi juhliksi, vaan Herran juhliksi. Viettäkää Herran juhlaa. Nämä ovat hänen juhliaan. Ja niiden tarkoitus olisi koitua siunaukseksi kaikille kansoille sen kautta, mitä ne kertovat meille Herrasta itsestään. Niiden merkitys avautuu meille kuitenkin mielestäni parhaiten silloin, kun me ymmärrämme yhteyden näiden juhlien ja Jumalan valitun kansan välillä ja myöskin opimme ymmärtämään, mitä Raamattu todella näistä sanoo. Jumala otti aivan erityisesti huomioon kaikki kansat nimenomaan lehtimajan juhlan yhteydessä. Eräs tärkeä rituaali, joka toimitettiin lehtimajan juhlan aikaan, se koski ei vain juutalaista kansaa, Israelia, vaan kaikkia kansoja. Ja me tulemme kohta siihen. Mutta nyt Raamattuun uskovana ainakin itselleni tuottaa valtavaa iloa ymmärtää nämä juhlat, Herran juhlat, että ne ovat meillä niin sanotuilla pakanauskovilla aivan kuin yhteyden juhlia juutalaisuskovien kanssa. Muut kansat ja Israel, Jumalan valittu kansa, Herra haluaa tämän yhteyden, niin kuin Jeesus rukoilikin, että lopulta on vain yksi lauma, niin kuin on yksi paimenkin. Ja tämä yhteys rakentuu juutalaisen Messiaan kautta, jonka asemasta ja työstä Jumalan sana, Raamattu, ja myös kaikki Herran juhlat, kuten lehtimajan juhla, todistavat. Jeesus sanoi, että te tutkitte kirjoituksia. Ne juuri todistavat minusta. Ja tämä on erittäin mielenkiintoinen tutkistelun kohde, miten kaunilla tavalla Raamatun juhliin on puettu Jumalan pelastussuunnitelma. Se on juhlakuvissa Jumalan kaikkein valtavin asia, hänen pelastussuunnitelmansa. Se on puettu juhla-asuun, voimme sanoa näin. Ja tätä yhteyttä Israelin ja muiden kansojen välillä ennakoitiin jo siinä lupauksessa, joka annettiin muinoin Abrahamille, kun hänelle sanottiin 1. Mooseksen 12.3. Ja minä siunaan niitä, jotka sinua siunaavat, ja kiroan ne, jotka sinua kiroavat. Ja sinussa tulevat siunatuiksi kaikki sukukunnat maan päällä. Tämä jae osoittautuu oikein kultasuoneksi. Jos ajatellaan nyt kullan kaivajaa ja senellä on vielä vanhan mallinen hakku kädessään ja hän iskee nyt maahan ja siellä onkin kultasuoni, johon hän hakkunsa satuttaa. Ja tämä suoni on pitkä. Se lähtee nyt. Näytän teille, teistä katsottuna, eikö vasen ole täällä, teistä katsottuna. No niin, mennään sinne ihan alkuun. Ensimmäiseen Raamatun lupaukseen, kun Herra sanoo, että Aadamille ja Eevalle, jotka langenneet syntiin, hän antaa lupauksen vaimon siemenestä. Se tulisi polkemaan rikki käärmeen pää. Se annettiin siellä paratiisin portella, kun sitten lopulta nämä joutuivat pois sieltä alkuperäisestä kauniista paratiisikodista. Mutta heillä oli tämä lupaus vaimon siemenestä, että kaikki palautetaan ennalleen lopulta. Mutta sitten, millä tavalla? Sitten me tulemme tähän Abrahamin aikaan, johon me iskimme, hakkumme. Siinä annettiin tämä lupaus. Sinun siemenessäsi tulevat siunatuksi kaikki kansat. Nyt lähdetään tästä sitten eteenpäin tänne oikealle. Ja mihin tullaan? Me tulemme Messiaaseen. Matteus aloittaa kertomuksensa Messiaasta näin. Jeesuksen Kristuksen, Daavidin pojan ja Abrahamin pojan syntykirja. Tämä vaimon siemenen piti syntyä Israelin kansan keskuudessa. Hän olisi Daavidin poika ja Abrahamin poika. Abraham tulee tällä tavalla kaikille kansoille siunaukseksi siemenensä kautta. Paavali on hyvin tarkka tunnistamaan tämän, kun hän Galattalaiskirjeen 3 ja 8 ja 16 sanoi näin. Ja koska Raamattu edeltäpäin näki, että Jumala vanhurskauttaa pakanat uskosta, julisti hän Abrahamille edeltäpäin tämän hyvän sanoman. Sinussa kaikki kansat tulevat siunatuiksi. Mutta nyt lausuttiin lupaukset Abrahamille ja hänen siemenelleen. Hän ei sano ja siemenille. Ikään kuin monesta, vaan ikään kuin yhdestä. Ja sinun siemenellesi, joka on Messias. Jeesus, Jesua, Messias, Kristus, Jeesus. Missä yhteydessä tämä lupaus kaikkia kansoja koskevasta siunauksesta tällä kohtaa annettiin Abrahamille? Tämä, missä tarkennetaan sinun siemenellesi. Se on 1. Mooseksen 22 ja 18. Sinun siemenessäsi tulevat siunatuiksi kaikki kansakunnat maan päällä sen tähden, että olit minun äänelleni kuuliainen. Missä Abraham tässä yhteydessä oli kuuliainen Jumalan äänelle? Siinä, että hän oli valmis rakkaan poikansa antamaan uhriksi, kun Jumala sanoi uhraa. ainoa poikasi, poika, jota rakastat. Me tiedämme, että Iisak ja Abraham tässä on Jumalan ja Messiaan vertauskuvia. Tässä yhteydessä erityisesti tämä lupaus nimenomaan annettiin. Ja Abraham oli kuuliainen, mutta sitten kun tämä esikuva täyttyi, Iisak ei uhrattu, mutta hän oli esikuva Kristuksesta. Ja hän oli kuuliainen kuolemaan asti, Hamaan ristin kuolemaan asti. Tällä tavalla avautui siunaus Israelille ja kaikille kansoille Abrahamin siemenessä. On merkille pantavaa, että Israelissa temppelin aikaisessa seremoniallisessa uhripalveluksessa otettiin lehtimajan juhlan aikaan huomioon myös muut kansat. Edellä viittasin juuri tähän ja nyt millä tavalla se tapahtui. Joku voi tarkistaa, jos haluaa sitten kotonaan. Neljännen Mooseksen kirjan luussa 29 ja kestä 12 eteenpäin kerrotaan, että lehtimajan juhlan aikaan uhrattiin aina 70 härkää noiden juhlan 7 päivän aikana. Minä tein tämän tarkistuslaskelman, koska olin kuullut, että näin on ja se piti paikkansa. Sä voit tarkistaa myöskin itse. Tässä tämä 70, mitä se edustaa? Se on Raamatussa käytetty symboli kaikista kansoista. Sillä viitataan kaikkiin kansoihin. Ja näin tuossa juhlassa otettiin huomioon kaikki kansat. Nämä härät esikuvasivat tätä Abrahamin siementä, joka antaisi henkensä sekä juutalaisten että ei-juutalaisten puolesta, ja jonka uhrin kautta pelastuksen ovi avautuisi kaikille. Jumalan pojan veri oli syntiin langenneen ihmisen ja Jumalan välisen yhteyden hinta. Ja tämä hinta riittää ja on myös kestävä perustus juutalaisten ja muiden kansojen väliselle yhteydelle. Miten tämä liittyy nyt sitten lehtimajan juhlaan? Maksaakseen tämän, siis tämähän liittyy jo lehtimajan juhlaan, mutta miten vielä syvällisemmin. Maksaakseen tämän hinnan, Jumalan oli tultava ihmiseksi, eikö totta? Lehtimajan juhla kuvaa Jumalan asumista ihmisten keskellä. Johannes kirjoittaa Johanneksen evankeliumin 1:14. Ja sana tuli lihaksi ja asui meidän keskellämme, ja me katselimme hänen kirkkauttansa, sen kaltaista kirkkautta kuin ainokaisella pojalla on isältä. Ja hän oli täynnä armoa ja totuutta. Sana tuli lihaksi ja asui meidän keskellä. Kreikan kielellä, joka on Uuden testamentin kirjoitetun, meillä olevan Uuden testamentin alkukieli, tämä sana asui tulee kreikan sanasta skene, joka tarkoittaa lehtimajaa. Ja Jumalan pojan syntymästä sanotaan, Matteuksen 1:23, katso, neitsyt tulee raskaaksi ja synnyttää pojan, ja tälle on annettava nimi Immanuel, joka käännettynä on Jumala meidän kanssamme. Voisimme näin sanoa, että Jumala tuli lehtimajailemaan meidän luoksemme. Hän tuli meidän veljeksemme niin lähelle ihmistä kuin Jumala voi tulla ojassaan. Ja milloin hän tuli asumaan meidän keskellemme? Galattalaiskirje 4:4 sanoo, mutta kun aika oli täytetty, lähetti Jumala poikansa. Pelastushistorian suuret tapahtumat ajoittuvat Raamatun juhlakalenterin suurten juhlien aikaan. Jeesuksen kuolema tapahtui milloin? Pääsiäisenä, aivan. Juuri silloin, keväällä, ja se on puoli vuotta tämän lehtimajan juhlan ja pääsiäisen välillä. Se on ensimmäisen kuun, Nisankuun 14. päivän pääsiäinen, ja tämä lehtimajan juhla ajoittuu sitten, se alkaa 7. kuun 15. päivästä. Ja tämä alkaa aina, tämä juhla alkaa edellisen päivän illalla Raamatun ajanlaskun mukaan. Elikkä näillä on juuri täsmälleen puoli vuotta väliä. Kuinka kauan Jeesuksen julkinen toiminta kesti? 3,5 vuotta. Luukkaan evankeliumin 3:23 mukaan aloittaessaan vaikutuksensa, siis julkisen toimintansa, Jeesus oli noin 30 vuoden ikäinen. Tämä sanotaan Raamatussa Luukkaan 3:23. Jos hän kuoli tästä 3,5 vuoden perästä, ja se tapahtui keväällä pääsiäisenä, niin ei liene hyvin vaikeaa laskea, päätellä milloin hänen piti syntymän. 33,5 vuotta aikaisemmin, joka vie meidät siis syksyyn. Lehtimäen juhlan aikaan. Tämä nyt on yksi tapa ymmärtää, ja joka voi niin kuin olla vahva peruste ainakin minusta tälle ajatukselle, että Jeesus syntyi nimenomaan lehtimäen juhlan aikaan. Niitä on muitakin, mutta nyt emme niitä tähän ehdi ottaa. Mutta mitä enkelit julistivat Messiaan syntyessä? Luukkaan evankeliumin 2. luvussa, nythän me olemme kuin niin sanotussa joulujumalan palveluksessa. Enkelit julistivat Luukkaan 2:18 eteenpäin. Ja sillä seudulla oli paimenia kerolla vartioimassa yöllä laumaansa. Niin heidän edessään seisoi Herran enkeli ja Herran kirkkaus loisti heidän ympärillään ja he peljästyivät suuresti. Mutta enkeli sanoi heille, älkää peljätkö, sillä katso, minä ilmoitan teille suuren ilon, joka on tuleva kaikelle kansalle. Teille on tänä päivänä syntynyt vapahtaja, joka on Kristus Herra Daavidin kaupungissa. Ja tämä on teille merkkinä, että löydätte lapsen kapaloituna ja seimessä makaamassa. Ja yhtäkkiä oli enkelin kanssa suuri joukko taivaallista sotaväkeä. He ylistivät Jumalaa ja sanoivat, kunnia Jumalalle korkeuksissa ja maassa rauha ihmisten kesken, joita kohtaan hänellä on hyvä tahto. Huomaatteko, mitä enkelit julistavat ja miten he julistavat? He julistavat ilosanomaa. Minulle tässä ilmaisussa tulee vääjäämättä mieleen lehtimajan juhla, jonka oli määrä olla nimenomaan ilojuhla. Iloita 7 päivää Herran edessä syksyllä elonkorjuun aikana. Ja tähän yhteyteen istuu niin kuin piste in päälle Jesajan kirjan 9. luvun profeetia, jonka täyttymyksestä ilmeisesti on nyt kysymys Luukkaan evankeliumin 2. luvussa. Siellä sanotaan Jesajan kirjan 9. luvun 1. 2 jaet ja 5. jae. Kansa, joka pimeydessä vaeltaa, näkee suuren valkeuden, jotka asuvat kuoleman varjon maassa, heille loistaa valkeus. Sinä lisäät kansan, annat sille suuren ilon. He iloitsevat sinun edessäsi niin kuin elon aikana iloitaan, niin kuin saaliin jaossa riemuitaan. Siis lehtimäjän juhla on sadonkorjuun juhla, ilon juhla. Ja mikä on nyt sitten se suurin ilon aihe juuri tässä yhteydessä? Sillä lapsi on meille syntynyt. Poika on meille annettu, jonka hartioilla on Herraus. Hänen nimensä on ihmeellinen neuvonantaja, väkevä Jumala, iankaikkinen Isä, rauhan ruhtinas. Vapahtajamme syntyessä enkeli julistaa yhteyttä Messiaassa, Jumalan ja ihmisen ja ihmisen ja toisen ihmisen välillä. Ja kun ajattelemme näitä kahta ihmisryhmää, juutalaisia, ei-juutalaisia, Paavali kirjoittaa roomalaiskirjeen 15. luvussa, jakeessa 8 eteenpäin. Sillä minä sanon, että Kristus on tullut ympärileikattujen palvelijaksi Jumalan totuuden tähden, vahvistaaksensa isille annetut lupaukset. Sieltä jo Aadamille annettu lupaus, Abrahamille annettu lupaus. Kristus on tullut juutalaisille, mutta että pakanat laupeuden tähden ovat ylistäneet Jumalaa niin kuin kirjoitettu on, sen tähden minä ylistän sinua pakanain seassa ja veisaan kiitosta sinun nimellesi. Ja vielä on sanottu, riemuitkaa te pakanat yhdessä hänen kansansa kanssa. Näemme tämän yhteyden lehtimajan juhlan. Se on yhteyden juhla ja Messiassa tämä yhteys toteutuu. Ja edelleen, kiittäkää Herraa kaikki pakanat ja ylistäkööt häntä kaikki kansat. Ja Esaias sanoo, on tuleva Iisain juurivesa. Hän, joka nousee hallitsemaan pakanoita, häneen pakanat panevat toivonsa. Miten nämä sanat sopivatkaan juuri lehtimajan juhlan henkeen? Yhteyden juhlana. Ja Merja luki tuossa Johanneksen evankeliumin 7. luvusta. Siinä kerrotaan, miten Jeesua, eli sana lihaksi tulleena, osallistui lehtimajan juhlan viettoon Jerusalemissa. Ja siellä hän puhui itsestään elävän veden lähteenä ja kutsui ihmisiä, niin kuin Jesajan kirjan 12. luvussa ennustetaan, ilolla ammentamaan vettä pelastuksen lähteestä. Hän on se lähde. Ja tuon toisen suuren juhlan, johon viittasimme, pääsiäisen teema eli Kristuksen veri on läsnä myöskin erottamattomasti lehtimajan juhlassa. Jeesus syntyi tänne, voisimme näin päätellä, lehtimajan juhlan aikaan, kuollakseen pääsiäisen aikaan. Jeesus syntyi tänne kuollakseen. Nämä kaksi suurta asiaa on juhla-asuun puettu. Niissä on meidän näissä kahdessa asiassa, että Jeesus on tullut tänne pelastamaan omalla verellään meitä. Näissähän meidän toivomme on. Ja siinä on juhlan aihetta joka päivä, mutta erityisesti minä näkisin, että kun me kunnioitamme myös Jumalan asetuksia, Jumalan säätämyksiä raamatullisessa juhlakalenterissa, niin mikä siunaus niiden kautta voikaan tulla elämään runsaampana, yhä runsaampana. Nämä asiat ovat minulle viime vuosina erityisellä tavalla olleet tutkimisen ja ilon ja kiitoksen aihe, ja sen tähden mä haluan niistä jotain aina puhua, kun on sopiva aika. Karitsan veri antaa todellisen aiheen viettää Lehtimajan juhlaa, ei vain ajassa, vaan myös ikuisuudessa. Nimittäin ilmestyskirjassa sanotaan 5, 9 ja 10 näin. Ja he veisasivat uutta virttä sanoen, sinä olet arvollinen ottamaan kirjan ja avaamaan sen sinetit, sillä sinä olet tullut teurastetuksi ja olet verelläsi ostanut Jumalalle ihmiset kaikista sukukunnista ja kielistä ja kansoista ja kansanheimoista ja tehnyt heidät meidän Jumalallemme kuningaskunnaksi ja papeiksi, ja he tulevat hallitsemaan maan päällä. Ja edelleen 7. luvussa ilmestyskirjan 9 ja 10. Tämän jälkeen minä näin, ja katso, oli suuri joukko, jota kukaan voinut lukea kaikista kansanheimoista ja sukukunnista ja kansoista ja kielistä. Ja ne seisoivat valtaistuimen edessä ja karitsan edessä puettuina pitkiin valkeihin vaatteisiin, ja heillä oli käsissään. Sanokaa. Palmun oksat. Me luimme tuolla, että menkää ja ottakaa palmun oksia, lehtevien puiden lehtiä, tehkää lehtimaja itsellenne. Tänä aamuna katsoin Raamatun sanakirjasta, olikohan se Aabeli Saarisella, joo, siinä oli joka tapauksessa tilanne, jossa joka yhdistettiin Lehtimajan juhlaan. Eikö se oli täällä Raamattu kansalle alaviitteessä, Matteuksen 17 ja oliko jae 4. Siellä mainitaan, että kirkastusvuorella, jonne 6 päivän kuluttua, sanotaan, opetuslapset Pietari, Jaakob, Johannes olivat Jeesuksen kanssa siellä. Jeesukselle ilmestyi Elia ja Mooses. Mitäs Pietari sanoi? Meidän on tässä hyvä olla. Tehkäämme 3 majaa. Messialle sinulle 1, Moosekselle 1, Elialle 1. Se oli Lehtimajan juhlan aika ilmeisesti, kun Messias ilmestyi silloin ja häntä tulivat nämä taivaaseen jo maasta muuttaneet rohkaisemaan, viemään loppuun tämän pelastussuunnitelman ristin kuolemaan. Ja nyt, kun tämä pelastussuunnitelma lopulta täyttyy, se on jälleen Lehtimajan juhla. Heillä on käsissään palmun oksat. Ja he veisasivat suurella äänellä, pelastus tulee meidän Jumalaltamme, joka valtaistuimella istuu, ja karitsalta. Ja sitten Raamatun ilmoitus päättyy jälleen paratiisikuvaukseen, niin kuin se alkoikin. Ja alussa oli ilo ja lopussa on oleva ilo. Ja minä kuulin suuren äänen valtaistuimelta sanovan, katso, Jumalan maja. Ja siinä on kysymys skeenee, eli lehtimaja. Ihmisten keskellä. Ja hän on asuva heidän keskellänsä ja he ovat hänen kansansa. Ja Jumala itse on oleva heidän kanssaan, heidän Jumalansa. Nyt ollaan jälleen palattu alkuun, paratiisikotiin. Ollaan siellä, mistä aloitettiin. Ilo, joka oli ensimmäisenä, tulee olemaan myös viimeisenä, eikä se lopu koskaan. Aamen. Herra, kiitämme sinua sanastasi ja kiitos, että sinä olet niin monella eri tavalla kirkastanut omalle kansallesi Israelille ja meille sanan kautta, joka on tämän kansan keskuudessa talletettu Jumalan elävä sana. Meille olet puhunut tänäänkin ja tahdot puhua myös Raamatun juhlien kautta ja nyt Lehtimajan juhlan kautta, jota olemme jona aikana nyt elämme. Kiitos siitä, että me saamme rukoilla, että tämä yhteys, minkä sinä olet suunnitellut Messiaassa, myös valittusi Israelin kansan ja myös muiden pakana kansojen kesken, se saisi toteutua pian. Ja Herra, tässä yhteydessä evankeliumin sana hengessä ja totuudessa julistettaisiin kaikille kansoille, niin kuin sinä olet sanonut. Ja sitten tulee loppu, oikeastaan tulee uuden alku. Herra, tapahtukoon tämä mahdollisimman pian ja anna meidän olla mukana kaikessa siinä, mitä sinä olet suunnitellut. Ja tulkoon sinun valtakuntasi, tapahtukoon sinun tahtosi. Aamen.